Campus FM 103.7, jina Colin Fitz u l-programm huwa il-pluralizmu fix-xandir. Merħba. Illum il-mistieden huwa personalità, personaġġ magħruf sew f'pajjiżna. Kien involut fil-qasam tal-films, kien involut fil-qasam tax-xandir radiofoniku kif ukoll fil-qasam tat-televiżjoni. Magħruf l-aktar però bħala attur fuq il-palk probabbilment u direttur ukoll. Però kellu sem kbir fil-qasam tax-xandir f'pajjiżna u l-aneddoti tiegħu jiena ċert li se jieħdu postom ukoll ma l-aneddoti oħrajn li smajna u li ħanebgħu nisimgħu mingħand bosta xandara żgħażagħ u veterani illi jsawru din l-istorja tax-xandir f'pajjiżna, inkluż l-istorja li nbidlet xi ftit meta fl-1991 daħal il-pluralizmu fix-xandir u fetħu ħafna stazzjonijiet privati kemm tat-televiżjoni kif ukoll tar-radju. Il-mistieden huwa Narsi Kalamatta. Merħba Narsi.
Hip hip hooray.
Hemmu, hemmu. Issa Narsi, ħan nitkellmu dwar l-esperjenzi tiegħek fil-qasam tax-xandir, kemm fuq televiżjoni kif ukoll fil-qasam radjufoniku. Ħan nibdew bit-televiżjoni. Issa inti fis-snin 70 tkunt irreġta kont tidher fuq televiżjoni prinċipalment fis-sensiela leġġendarja ta' Wenzu Rosi. U mat fis-snin 80 anka preżentajt fuq televiżjoni fil-programm Bonġu Malta. U ġver, u mbagħad fis-snin 90 u 2000, wara li daħal il-pluralizmu fetħu bosta stazzjonijiet, arġajtu għamiltu verżjoni ġdida ta' Wenzu Rosi u anka forsi kellek xi programmi oħrajn li kont involut fihom. Iġver nixtieq nibda bit-televiżjoni. U il-bidu, kif involvewk fil-qasam ta' televiżjoni u kif involvejt ruħek u għajdinna ftit stejjer forsi minn żmien Wenzu Rosi tal-black and white, tal-iswed u l-abjad, ta' snin 70.
Ta' snin 70.
Għax naħseb fi snin 60 ma kellekx sehem fix-xandir inti u ġveru, jew kellek?
Fi snin 60 jiena kont qiegħed naħdem Barclays Bank. Kont fizzjal fit-territorials u l-ġurnata tiegħi kienet meħuda hemm u fil-għaxijiet dejjem fuq il-palk.
Palk, jiġifieri xandir issu fis-snin 70 li bdejt.
Xandir kien għadu Rediffusion ħanibra. U jiena ma naf xandi donnu ma rridx nuża l-kelma bojkott għax kelma irlandiża. Imma donna ma jibadu ġalija, anki l-lum, imma jina bazuzlu. Bazuzlu ta' xaħat li ma jistaħat talija.
Ok.
Dak li ħala is-sema u l-art. Tifhem. U meta jibgħat il-messaġġ ngħidlu Molej, għamil li ċara li xi trid minn għandi għax neqpa fis-sodda u ma nqum b'xejn jien neqpa riqgħet għal dejjem. U jagħmel li ċara. U f'eħdax ta' billej pereżempju tirċifi telefonata, nar samlinna pjaċir int biss tista' tagħmilhonna għax dinha kwistjoni politika boni vaġġara x'inqala. Għadha filgħodu mmur u rrikordja episodju ta' qed nagħmlu kummedja bil-Malti. Ġara x'inqala, miet xi ħadd le ma kien hemm l-istrajk u dawk li ħarġu bl-istrajk. Meta marru biex jirreċtaw u tal-kamera minn għallu aħna maħriġniġ bl-istrajk, da fil-ħodu jaħdem ma' gvern u ħareġ bl-istrajk. Issa l-inna saj battu inna tal-li konna strike breakers, alright, mala ma daħbar idux naħdmu aħna.
Għed najdu fil-snin 74.
77.
77. Kienem, alright, sa kien tiġa ġiviri sar xandir Malta, pratikament, dak iż-żmien, wara li ġiviri.
75 sar xandir Malta.
Eżattament, ok, alright.
U kien għadu l-antiki ta' Rediffusion edin hemm, alright, kolla bid-dar satu ġaħħom kienu, u ġiddi l-okkazjoni tal-istrajk u ħarġu bl-istrajk. Il-gbarat imma.
Ok.
U da, l-għadda tal-istrajk, reġaw daħlu għax-xogħol. Allura tal-kameraman, dew jgħidu, issa daw sa jpattu jinna ta' fuqna, qed tifhem. bizzat ta' xej ikunu ta' ma insomma.
Għaddit ukoll. Ma sa dattant laħqu daħlu lilek.
Le, bħala emerġenza. Minnhom għala ta' filgħodu. All right, x'in il-parti? Tux fastidju nars, ma tixraqlekx. Arbej se nagħmilha jien. Għax politikament int biss għandek il-gazz illi tidħol fuq ħadd ieħor wara a political incident. Jiena artist, għajdu li artistikament xirrit namel. Parti ta' bidwi. Xieħ, ma' kon xieħ jiena, kem kelli 47, all right? Allura, 37 kelli, 37. Allora, kif sa' namel parti ta' wieħed ta' 70 sena? Insomma, għattilom niprofa jien. Għallu li issa saj ċempillek Manis Piteri. ċempilli Manis Piteri.
Li kien il-manager uġveru?
Li kien il-chief ta' xandir. U għalli nars, tiftakar dik il-kummedja li għamilt ta' Gino Muscatazzo pardi jisima The Birthday Party meta inti kont il-bidwi u tħad bil-kelba f'ħoġrok. Eh, għalli dik il-parti. Għattu dik namluwa, oh, ej, ma ta' tħad fil-ħodu. Sibtom kullħat għet jgħamil il-make-up, il-estu, somma jilbsu, ħadd il-kostum miegħi jiena, għax kontu żajtu fuq il-pal. U bil-berritta, bil-fisqija, bil-sidrija, il-qor, il-qalsiet abjad qasir. Kollox il-miż blaon kelli kollox lest. Qed tifhem għax kont għamilta mal-malet il-play. Kienu għamlu tliet play, one act plays ta' Gino Muscatazzo Party. U lili tawni nagħmel il-birthday party. U tħalt hemmhekk u meta bdejt ħares lehom il-cast jien kont mhux l-itwal wieħed. L-itwal wieħed b'xiber jew iżjed. Qed tifhem għaddam sa nikkonvinċi l-ħadd li jiena bidwi. Alright, għax daw kienu bdiewa vera ħafna minnhom kellna il-Joe Borch Lawċi kont ngħidlu jiena bla ċenta jiena. Insomma, iddeċidejt li nħares li l-mera narsi kalamatta baqa. Għattila lil Lina Galja Kumbo, għandek xi mustaċċi, għattiju għandi wieħed isu ta' Hitler, dak, għana waħħalu li.
Għalir tok,
uġbi.
Għamlet l-għek il-dak il-mustaċċi.
Għamlet l-għek il-mustaċċi. Ftaħt saqajja beraħ, il-twejt ganġ, tfajt idejja wara dari, all right, u ftakart fl-għel il-baħbaħ ta' Zabbar.
Personaġġ veru, Danio?
Ejba, bniedem jeżisti. Kont immun niggassjalu s-sereri jena. U dak kellu maktur jisu snuff handkerchief, kolorit. Dejjem jagħmlu mon u għallara u biex ma taħarqux ix-xemx u biex ma jtirlux il-kantuniera tal-maktur iżomma ġosninu jigdima. Tifhem? Unħolo wensu
il-karattru.
Il-karattru.
U kemm il-film jgħidu ġifieri, kemm l-episodju kien hemm?
L-ewwel ġurnata għamilna wieħed fil-ħodu u wieħed fil-għaxija. Diretturi ma kienniex. Qed tifhem? Għalu ara hemm wieħed jipprometti ħafna, Borġ Gigo.
Ġew Borġ Gigo.
Ġew Borġ Gigo. Imma da qatt ma ddirieċa. U ġabu hemm għallu kien hemm Bertu Barxil għallu ejja inti ma rajtniex kif naħdem. U jien għatlu tinkweta ruħek xejta għax jien għandi ħafna esperjenza fil-films. Dita tliet kameras ma nafx nużajjin. Qed tifhem? Dir joqogħdu jinbuttaw il-levers. Għattu inti x'teħed fuq il-levers hemm u l-artisti ngħidilhom jien x'jagħmlu. U inti jaqbad dak li qed nagħmlu.
Il-levers fil-kaxxa ta' direzzjoni, fimtek.
Qed tifhem il-control box. U għattilhom ara l-aħwar u daw bdew jitkellmu بالمالتي نورمال لا تلوم احنا بالراحه نزل ما نعرف وش نتكلم او اي واسع وينا برس اللي كل حفنا كليانتي allora كنت ناف نمتهم اللي يتكلموا بالرحال
اش كان الكومبانيا تياك بيرسونالي او الفاميليا
اللي مور انت الديوان الجاسيالو من الحمرية
اي سي تبتا جفيري بي
لنعطفو الحمرية اها فهمت و سلنا حبيب انتمي
allora كنت فيرتيليزانت
فيرتيليزانت و الليل البحبح كل جراتسيا ميا واش كين طويل ومعلوب ام الويغانج تبدي احدهم ورا وبالمكتور جو حلقو
كيف كيف بدايت انزم وين صوروزي ام بات ايد نفتي دين جنرال الاسنسيلا
هنال اول اول جورناتا
اوكي
فلودو امنا ابيسوديوس هي رد وكين كلو indoors da interiors jo
the studios okay okay ta tvm
eh un bad morna nieklu un nerġgħu ta' awrof sena ħa nagħmlu t-tieni episodju għattilhom isma' eh nagħmlu daqsxi action xi ħaġa t-tieni episodju għalaqtu jiena li tuni daqqa fuq rasi nixtieħed fuq il-mejda u qlibt il-mejda fuq jinniġi dari mal-art bil-mejda qed nannaqa. Daw biex jagħmlu mejda autentika ġabu waħda minn dawk li mwejjed tat-titot li veru. Il-wiċċ tagħha tal-irħam. U dan qasam fidnej. Kudri bdejna beħżara. Mbagħad mort inkellem il-manijin qatlu lejli telekamera u noħorġu barra. Kif jista' jkun? Qalli aħna m'għandniex kameras. Qatlu għandkom tan-news le? Qalli imma dik trid tittieħ l-ħabel. U ma ddumx aktar minn 6 minuti, lo aħna mela kat aħna nagħmluha ta' 6 minuti, minuta tnej maximum tlieta. U terġa' tiegħ l-ħabel. Qed tifhem. U
s-teknoloġija kienet pjuttost primittiva, dan
dak primittiva ta' żmien il-brodu. Aħna għandna tnej. Imma n-news iriduhom dejjem. Allura nhar ta' sibt. Li ma tantx ikun hemm news. Waħda minnhom huda enti. Qed tifhem? U ġieli waqt li qed niffilmjaw jiġu jeħdu inna u ġibu inna wara sa tgħid.
Żgur għax xi konferenza stampa jew xi inċident. Żgur.
Għax waħda minnhom ma tkunx qed taħdem.
Jew hekk, żgur.
U bdejna noħorġu barra. U kif bdejna noħorġu barra, in-nies iġġennu. Għax qatt ma kienet saret qabel.
Li jaraw in-nies jiffilmjaw
in-nies jiġbdu xi postijiet li tarafhom ara bdejna mmorru l-imġar pereżempju wieħed jagħmel l-inbied veru f'dawk il-krietel tal-injam il-kbar. Bella, għanijom l-nies.
Ma, essenzi la siħa, ġviri, kem kienet damet? Kem kontu?
L-ewwel għamilna 7 episodji mill-istejjer ta' l-avukat, issa nsejx ismu.
Sala ta' ħabar. U iva, 7 episodji mill-istejjer oriġinali.
Mill-istejjer oriġinali, u mbagħad għamilna 7 kulħadd jikteb wieħed. Tony Kassardjarin, George Peresso, jien ktibt wieħed, insomma, kull minn kien hemm kiteb wieħed, u għamilna 7 oħra.
14 ġifieri.
14 by special request.
B'kollox 14 mill-.
Kollox 14 kull ma minnha.
Jiġifieri jiena meta kont għandni baby dak iż-żmien, imma fil-bidu ta' snin 80 meta jibdew il-memorji tiegħi għadu jissemma dan Wen Surosi u kien għadu jidher xi ftit. Allura għalija fit-tfulija tiegħi fuq televiżjoni Maltija, Wen Surosi u l-Madonna ta' ċoqqa. Jiġifieri u intom 14 l-episodju biss kontu għamiltu ġifieri. Biss. U saru leġenda nistgħu ngħidu, nassumi sirt kif bdew jaraw fuq televiżjoni n-nies dak iż-żmien stazzjon Malti wieħed biss, l-għada fil-għodu, kulħadd ipunta subajh lejk, jgħid dak mhux Wenzu, all right Wenz.
Ma kinux jarfuni mill-ewwel, eh?
Ħabba l-mustaċċi u hekk.
Il-mustaċċi u jiena.
Ma tal il-ġurnata bil
fizzjal Ingliż.
Biġlek
u l-ingravata.
Ma kinux jarfu.
Bessitrija u nimxi dritt stanga jien, bella stanga kien jgħidu.
Użgur.
Eġve. Bat jers u ħelu, ħelu, ħelu. Inti mhux dak hemm ta' television, x'inhu ta' television? Eġve, u iva dak, għax narsi ma jgħidux. Da' xejn
dejjem. Isem mhux tas-solt, użgur.
Xi ħaġa jisab l-Ingliż, u narsi, u dak hemm. Jistħu jgħajdu għen, su biex ma joffendewni.
Ma nistaw najdu ġveri pratikament kulħat kien da. U tlet kwarti tal-popolazzjoni Maltija kien da.
Isma, enti għen su, u jinkod namela, xente tajd, enti toħsab li jgħan, nistanku għen su. Isajjaħ il-mara, meri, meja, u jizbor il-familja bit-far.
Narsi, nistaw nippaw għaddejna ġverin uħu pieċir nisba daw l-istejjer ta' ftit qabel zmini u nishtiq li xi darba nagħmlu sensiela. Bħalma ġieli però l-istorja ta' Benzu Rosi anka fuq televiżjoni intervista u dwara xi darba nikbu l-ktieb. Nixtieq jekk titkellem issa, però 20 sena wara, jew 30 sena wara, daħal pluralizmu, kien hemm ħafna stazzjoni, ħafna, tlieta jew erba' stazzjonijiet lokali tat-televiżjoni, u xi ħadd ħad deċiżjoni, ma nafx min, forsi tajt in-90, biex tagħmlu remake ta' Wenz u Rosi fis-snin fil-bidu ta' snin 2000, mhux veru. U reġa' intwerew episodju ta' Wenz u Rosi bil-kulur di darba fuq television Malta, però xorta, narsi kellha ma qed jagħmilha ta' Wenzu. Għajdinna l-istoria ta' kif ġeħ.
Issa jiena appena spiċċa Wenz u Rosi, sibt ruħi immexxi l-istudio tal-films, il-Kalkara.
Ah, iva.
Allura ma stajx nagħmel television, ma stajx nagħmel xejn, għax hemmhekk ix-xogħol kien kbir.
Popeye u dawk il-films.
Popeye Village, eccetera. Ma kellix ċans tagħmel television. U għamilt ħames snin hemm. Meta spiċċajt dawk il-ħames snin, sadattan daħlu n-nies ġodda u ħadd ma jrid jaf bija.
Però mbagħad għamilt il-Bonġo Malta li nitkellmu dwaru xi aktar tard.
U kulħadd jgħidli Wenz wer ġamel, Wenz wer ġamel. Dik biss naf nagħmel jien daskemm issa nagħmel affarijiet ora. Le, Madonna ta' ċoqqa u daħħalihom f'idej ħadd ieħor. Inti tina Wenzu. To cut a long story short, iddeċidejt nagħmel Wenzu. U beda l-pluralizmu. Allura jiena ħankun leali il-partit mort is-Super One. Offrejtulhom b'xejn.
Li tagħmlu ġifieri sensela ġdida ta' Wenz u Rosi.
Wenz u Rosi. Għedtulhom li jekk jittuni għax għal kull episodju biżejjed. Issa naraw, mbagħad naraw u daw se jiltaqa' l-kumitat, mbagħad jiltaqa' l-bord, mbagħad insomma fl-aħħar għaddiet sena. Sa nagħmluha, sa nagħmluha, sa nagħmluha, għalu li f'wiċċi. Ma nixtiequx nitbaxxew daqshekk nerġgħu nagħmlu Wenz u Rosi. Ma stajtux tgħidu jien li 18-il xahar ilu di, all right? Mor nitkaża.
Ma kienx hemm aċċar Wenz u Rosi ġifieri fis-snin 90 li jidhes kont. All right. Okay, okay.
Mort nitkaża bihom ma Charles Schwireb, all right? Għax, miex balda kienu xie
zgħu. Tal-ismax?
Il-Bonaċi, il-Bonaċi Brothers kienu qed jintervistawni bħala jien.
Ok.
Ora, un sajjar u kont nitfalhom bajt waqqas ġewwiet.
F xi programm ta' matul il-ġurnata.
Ok. U qalu li ġib xi films ta' Bonġu Malta u mutant Charles Schwireb. Għattlu għara daqxej li 18 għattlu u batuni għand Brokdof biex, jenu, għastaf minu da bro, għalli t-tni kellimu l jien.
Biex ti produċi Wenz u Rosi għal rasek, ta' televizjoni, kumpanija privata, production house,
il-BBC,
BBC, all right, kumpanija kummerċjali,
kbira, li kellhom l-studios,
Il-Hamru. Fimtek. Le,
il-Magna.
Fej il-Majland. Eżatt, all right.
Il-Majland.
Iva. Fil-faċċa għal-ċwileb kien għalina li kien imesċiħem għamil periodu.
Għal-ħajju. بدأت نكتبهم لوت من episodi يكتبتهم ين وداو عملو كونترات على 28 episodio حت قبل ما عمل كونترات على 28 episodio لول داربا دي
ووصلنا جولي أسنى 2000 استدان البريود
98 في 2000 كين عادو عديدا
alright okay.
28 episodio vuol dire għandek siċċu e xanda.
Iġveri, produċejtuħ wahedkom, kumpanija privata, u biħejtuħ.
U mar,
il-BPC,
biħawħ
l-stazzjon li terminalija fuq TVM ġdijt.
TVM.
Reġader fuq xandir nazjonali. Alla volja kien hemm il-Wan u Net dak iż-żmien u smax.
Għax il-Wan u Net. Kellhom serje ta' television tajbin ħafna.
Tagħhom iva dak iż-żmien iva simpatiċi, Anġli, eċċetera.
U aħna ddeċidejna li joħorġu mhux jemma ddeċidej ċej, huma ddeċidew joħorġu nhar ta' ħadd. U nhar ta' ħadd Tajli Montezin kellha
ta' Bekki,
alright.
Iva.
U tant beżgħet minnu, deqgħet mela jien ma noħroġ iżjed il-ħadd, noħroġ it-tnejn biex ma naqsmux l-audjenza magħhom daw. Għax dik l-audjenza kbira ħafna, eh?
I see, kienet fuq stazzjoni oriġi
fuq il-wan minna li jakin, fuq il-wan.
I see.
Dik kienet fuq il-wan, right?
U xandar riġi firri mil-ġdijt.
U bdejna nxandru.
L-avventuri l-ġodda.
Issa, kamera l-aktar wahda moderna li tista timmaġina. U mux kamera wahda daw kellom, daw kien jgħamlu ħafna reklami. Anki għal-barra minn Malta.
Kienu teknoloġija ġiviri minn tal-axħar.
Kienu daqskiku et qabbat kumpanija Londra jow.
Differenza kbira mela minn meta il-film jgħidu għan fis-snin sabaj.
Mhux paragun.
Eżatt. Però il-feedback imbagħad li kellkom meta x-xandru daw fis-sena 2000 sewwa bewietu ieħor. Dak iż-żmien issa kien hemm għażlak akbar għas-semmi għal dawk il-telespettaturi Maltin biex jaraw programmi. Kellek feedback daqskemm kellek fis-snin sabaj?
Le.
Ovvjament le mhux.
So inbidel totalment qed tifhem. Issa kienu mdorrijin daw, per eżempju, jaraw il-Bekki tmur Londra, tiġbet ċena Londra.
Ejfa, u fuċi kruz,
kienu mdorrijin bil-lussu. Għaw Malta kienna level ta' television veru għoli. Right, 20 senilu. U aħna rridu nikkompetu magħhom u ħadna suġġett tagħna fl-antik. Imma l-kwalità tagħna x'kienet? Kienet kwalità ta' film. Għax issa jiena kelli 30 sena esperjenza. Fil-films professjonali.
X'importat dak għaddert
Hollywood.
Eżatt, jew tajt xi linja jew tnejf xi film internazzjonali
ukoll. Mal-producers
wara l-kwinti, żgur.
Nies kbar
u direttur
kbar fl-istorja ta' Hollywood. Jien kont poġġi bil-qela madwar il-mejda magħhom u niddiskutu kif isir il-film.
Jiġifieri kellek dik l-esperjenza li mbagħad ti użajta fil-produzzjoni ta' Wenzu Rosi it-tieni il-miġja.
Per eżempju, kostumi. Right? Kont niddiżajnhom jien. Ftemla ma' Mej Vasallo għattela. Ġibli dal-kostumi kollha.
Kostumista magħrufa tal-palk u ħafna.
Fej m'għandekx nagħmlu hom ġodda. U mbagħad tgħidli ma briret m'għandix għatfall. Ħadd ma jista' jkun xuxa. Bil-forsi tilbes kappell frasek. Araw ir-ritratti black and white tal-anti ta' mezzanilu u għajduli għadd xi kun hemm bniedem brasu mikxufa, alright?
Nasi, il-ħin qed jiġri bina, jiġifieri 28 episodju, sensiela waħda ta' Wenzu Rosi bil-kulur, kelkom jiġifieri daħlu riklami għall-inqas forsi kien hemm inqas telespettaturi milli kien hemm fis-snin 70. Imma ħass li kien tħoss li kien suċċess jew kien żball?
Mela mhux żball.
Ma kienx żball.
Ma orjaħx is-sena l-oħra daw. Waqt il-Covid.
Reġa' wara.
Darb tgħid wara xulxin, qatt ma saret di.
Jiġifieri kienet deċiżjoni għalija.
Illi tagħmel episodju ta' sija kwarta wara terġa tibdieħ l-episodju.
Waqt il-Covid, ġviri jekk.
Waqt il-Covid, jekk għadġu.
U dan qed ngħidu 20 sena wara, ġviri baqgħet ta' livell.
Osgo. Issa qed jirrealizzaw kemm kien livell
oli.
Ana tieni ċans għandi minuta ċans.
Minuta, ma għandek minuta iva iva għajdilna biex tikkonkludi.
Kull episodju il-kostumi color scheme sħiħ, ippjanat. Kull episodju il-makeup irid ikollu xi ħaġa speċjali, xiġifieri. Ktibt episodju minnhom jien, mela kulħadd kellu l-iskarlatina, il-ħżieża, l-wiċċu jitilgħu dawk il-ponot aqa. Sewa, ara, u kulħadd tiħokk, alright? Di kif se nagħmluha? Għatlu ara, ġi ftit iq, għamlu bl-ilma u waħħalulna ma' wiċċna bil-kolla li twaħħal il-mustaċċi, alright? L-ewwel għamel ċirku bil-lapes aħmar. Right? Mbagħad għamel dat iq, u mbagħad għamel il-kolla, hemmhekk u mbagħad terġa' għamel l-aħmar.
Mill-esperjenza tiegħek.
Reġu kollha. Mbagħad kont ġibt minn barra. Il-sien twil ħafna, parwidnej twal ħafna, imnieħer twal ħafna. Kull episodju kont iddaħħal. Jew jiġbdulu l-sienu, rajt u tara l-sienu ħireġ, 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 imnieħru jiġbdulu widnieħ, jitwalu, jitwalu l-sienu. Konna professjonali. Mbagħad il-lighting li kenna, issa jiena ħdimt ma' lighting cameraman, directors of photography, kollha rebħu l-Oscars, erba' rebħu l-Oscars. Tallim xi ħaġa. Kenna l-Dennis Mikallef bravissimo. All right?
Fil-Venturo,
bravissimo, ħaddem il-kamera u jiexħal. Tini jem, tini raw, tini għalfej, id-dijama kif qed ngħidlek jien. Issa ħares liħ Dennis, Caravaggio jew mhux Caravaggio da.
Chiaroscuro hekk.
Allora, kull episodju l-istandard li fih tantu professjonali illi aħna nistgħu nruh barra minn Malta da jekk iridu.
Mhux taf xejn li inti kburi bih. Narsi, ħa nikkonkludu hawnhekk. Ħaramlu episodju ieħor ta' intervista miegħek f'din is-sensiela l-pluralizmu fix-xandir. Fl-episodju li jmiss nitkellmu dwar Bonġu Malta u l-esperjenza tiegħek ta' preżentatur fl-1986 flimkien ma' Charles Schwireb, nitkellmu wkoll dwar l-esperjenzi tiegħek fuq ir-radju u esperjenzi oħrajn u aneddoti
fil-qasil tax-xandir.
Naf li għandek ħafna narsi ġifieri. Għaliex għandek ħafna stejġi dajt mill-qasam tal-films, mill-qasam tal-palk, mill-qasam tal-armata u mill-qasam tal-televizjoni, però insomma il-ħin huwa dak li hu. Grazzi ħafna narsi, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Ringrazzjak tal-opportunità nsellem is-semja kollha e paw għatu s-sapport tagħkom lill-prodott artistiku Malti. Ringrazzjakom.
Grazzi. Campus FM, Colin Fitz, nirritornaw l-ġimgħa d-dieħla.